Vi vil bede. Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder dig. Takker for, at du har åbenbaret dig for os igennem skriften. At vi der må lære dig at kende og også få at vide, hvem vi selv er. Vi beder nu om, at du ved din gode Helligånd vil komme til os. Rulle skriften ud for os. Åbn vores hjerter for den, så vi gennem ordet må møde dig. Amen. Dagens tekst indgår i en lidt større sammenhæng. Vi lige vente med at rejse os. Hvor Jesus underviser sine disciple om blandt andet jødernes forhærdelse i deres gudsforhold. Og i teksten forud for dagens tekst i begyndelsen af det kapitel, vi har foran os, det er kapitel 4. Og lige efter dagens tekst, der kommer Jesus ind på denne forhærdelse. Derfor tager jeg de to vers med, der følger efter dagens tekst, så vi får også den del af Jesu undervisning med. Og lad os så læse det hellige evangelium, som vi har det fra Markus 4, vers 26 til 34. Og han sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der er tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter, og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Med mange af den slags lignelser talte han ordet til skaren, sådan som de nu kunne fatte det. Han talte ikke til dem undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple. Så langt Herrens ord. Ja, teksten til i dag omfatter jo to små lignelser, som vi har hørt det, der begge beskriver ved Guds rige. Så vi bør starte med at gøre os klart, hvad Guds rige egentlig betyder. Det var jo for jøderne dengang en forventning. En forventning om, at Gud en dag ville gribe ind i jødernes fortvivlede situation og genoprette folkets tidligere storhed. Ved at befri dem fra deres fjender og derefter indføre et uovertruffent herligt rige. Styre direkte af Gud, et rige som det Davids rige var, dengang for 1000 år siden. Og det rige, de ventede, ville endda kun være en foregribelse af det egentlige Guds rige. Det rige var jødernes store fremtidshåb, for deres situation var her på Jesu tid, at romerne jo havde besat deres land. Det hellige land var besat, og der i det hellige land undertrykte besættelsesmagten Guds ejendomsfolk. Tænk, Guds ejendomsfolk blev undertrykt af hedningerne i det land, som tilhørte dem, det hellige land. Derfor længtes jøderne efter Guds rige. Og det ville Messias bringe dem, det var der profeteret om. For håbet om Guds rige gik tilbage til forkyndelsen hos de gammeltestamentlige profeter. De havde profeteret om en genrejsning af Davids trone, og derefter, at Gud skulle komme for at forny hele verden. Selvom gammeltestamentet ikke direkte taler om et eskatologisk Guds rige, et Guds rige som afslutning på tiden og indgang til evigheden, indgang til særligheden, så er det tydeligt i salmerne og hos profeterne, at Guds kongelige magt og herlighed engang skal vise sig her på jord. Helt synligt og angribeligt. Det er et vigtigt tema i Gamle Testamentet, og jo dermed i jødernes tro og deres forventning. Og i Nye Testamentet lærer vi så, at Jesus er denne Messias, der indvarsler Guds riges komme. Det slås fast allerede af Markus i indledningen af hans evangelium. I Markus 1:14 kan vi læse: Efter at Johannes Døber var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde: Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Ja, omvend jer og tro på evangeliet, lærte Jesus, men det var nu ikke helt det, jøderne fandt behov for i deres situation. Der skulle der militær magt til. Så allerede her erner vi, at Jesus lover et andet Guds rige, end det jøderne forventede. For Jesus siger ikke noget om, at romerne skal smides ud, og at han derefter selv skal sætte sig på en trone som Israels hersker. Nej, Jesus antyder i sin undervisning, at Guds rige, eller som Matthæus foretrækker at kalde det, himmeriget, at det er et åndeligt rige. Et åndeligt rige, der skal virke i Israel, uanset den styreform, der måtte være i landet. Guds rige er kommet nær, siger Jesus. Han siger ikke direkte, at Guds rige er kommet med ham, at han er Guds riges hemmelighed, som Paulus senere skrev det. Nej, han antyder det blot, for jøderne skulle selv erkende det, blandt andet ved at se de mægtige gerninger, han gjorde. Ved at se dem og høre hans lære, så skulle folket erkende, at han var, at han er denne Messias, der var profeteret om. Og med Jesus brød jo Guds rige ind i denne vor erfarbare verden, sådan som Bibelen lærer os det. Men dette indbrud er indtil videre kun sket på et åndeligt plan og på en foreløbig måde. Og Guds rige findes her i dag, 2000 år senere. Der, hvor Jesus har myndighed, der, hvor hans ord bliver troet, nemlig i hans menigheder, i hans kirke. Men Jesus sagde aldrig i begyndelsen af sin fremtræden, at han var Messias, Guds riges indbrud i verden. Nej, han holder det skjult for masserne, fordi deres opfald som Guds rige jo ikke afspejlede det sande Guds rige. Det Guds rige kunne jøderne slet ikke opfatte endnu, og dermed var der jo risiko for, at jøderne, når de indså, at Jesus kunne være den ventede Messias, at de derefter med magt ville indsætte ham som konge i deres opfattelse af Guds rige, og så med magt fordrive romerne. For jøderne ventede en Messias efter kødet. Sådan en kunne de forstå. Det var sådan en, de ville have. Men Guds rige kommer jo ikke med magt og vælde, men i ydmyghed, i intethed, men alligevel ubetvingeligt, uovervindeligt. Det er det, Jesus kommer ind på i dagens to lignelser, som han fortæller til en kæmpe stor tilhørerskare. Ja, der var så mange, at Jesus måtte sidde i en lille båd i kanten af Genesarets sø og undervise derfra, for at skaren kunne se og høre ham. Jesus var altså hoppet ned i en lille båd, havde lagt lidt fra land, og folk stod inde på bredden og hørte. Forud for den tekst, vi har i dag, der underviser Jesus om det kommende gudsrige med lignelsen om sædemanden. Den, som vi kender så godt, altså denne med sæden, der falder på forskellig grund. Noget falder på vejen, noget på klippegrund, noget på mellem tisler, og noget falder i god jord. Derefter følger så de to lignelser, vi har i dag. Og det er al den undervisning, som skaren får. Men for disciplene tolker Jesus senere lignelserne. Det gør han, når de er kommet i en rum. For skaren behøver ikke til bunds at forstå lignelserne. Men Jesus' disciple skal forstå, hvad lignelserne varsler. Det vender vi tilbage til som afslutning på prædiken her. Den første lignelse i dagens tekst opstiller jo spørgsmålet, hvor meget en bonde, der sår, egentlig er involveret i, hvad der sker med sæden, når den først er spredt ud over jorden. Vi ved jo, at han strøer sæden ud og senere høster, når den tid kommer. Men alt det mellemliggende er bunden ikke medvirkende til. Til selve kornets vækst er vi mennesker kun tilskuere. Tilskuere, der egentlig ikke forstår, hvad der sker dernede i jorden. Sådan var det dengang i antikken for 2000 år siden. Men nu er vi der blevet så meget klogere. Nu ved vi, hvad der sker undervejs. Videnskaben har bragt os meget længere i det spørgsmål. Nej, det har videnskaben ikke. Vi kan stadig ikke forklare, hvad der sker mellem såning og høst. Hvorfor kornet begynder at spire. Hvad der sætter det i gang. I bund og grund, vi ved det ikke. Vi kan se, det spire og gror, men hvorfor, hvad der sætter det i gang og får det til at blive ved med at vokse, vi ved det ikke. Darwins udviklingslære og den naturvidenskab, der holder sig til den, hjælper os ikke et hak i det tilfælde. Heller ikke i det tilfælde, havde jeg nær sagt. Det er jo oftest det, naturvidenskaben ikke kan svare på, det er hvorfor. Hvorfor tingene sker. Vi kan observere, at det sker, men aldrig se hvorfor. Det er stadig helt uden for vores hånd, når det drejer sig om væksten. Vi mennesker må være med til at udstrøde sæden, men det lille frø vokser udelukkende ved Guds kraft. Tilhørende dengang har formentlig klart opfattet denne del af lignelsen. Men det er jo ikke lignelsens egentlige lære. Det er ikke landbrugsteknik, Jesus er inde på. Nej, kornets vækst i lignelsen er model for hvorledes udbredelsen af Guds rige finder sted. Det åndelige rige, det er det rige, denne første lignelse har i fokus. Altså Guds rige vokser på samme måde skjult i det enkelte menneske. Og det vokser derfra via den enkelte troende ud i samfundet. Guds tjenere, disciplerne er med i den fase, hvor Guds ord spredes ud over jorden, men vi har ingen indflydelse på, hvordan sæden, hvordan ordet modtages. Ja, om det overhovedet bliver modtaget og resulterer i vækst, eller om det bliver afvist. Og hvis det resulterer i vækst, hvordan gør det det? Hvad sker der i det enkelte menneskes liv? Det er alt sammen i Guds hånd. Vi er blot tilskuere til et forunderligt værk. Og vi kan jo ikke i os selv omvende nogen som helst. Vi kan ikke i os selv bringe nogen som helst til tro. Det kan kun Gud. Den anden lignelse om sennepsfrø drejer sig også om vækst og om Guds riges udbredelse. Den vækst, der sker på så forunderlig vis. Og her sætter Jesus fokus på den uhyre grokraft, som er i dette lille bitte frø. Dette lille bitte, der faktisk ingenting er, men hvilken grokraft. Igen, ganske uden for menneskers medvirken. Vi har intet at bidrage med, ud over at så. Og set med historiske briller, så var det jo fantastisk, det der skete med Guds riges udbredelse ud over jorden. Tænk på, hvordan det hele startede. Hvordan Guds menighed, hvordan Guds kirke blev grundlagt. Det startede med, at Jesus udvalgte 12 disciple. Almindelige håndværkere og fiskere, de havde ikke det fjerneste begreb om marketing, om informationsteknik eller mission, eller viden om, hvordan et budskab kunne komme hurtigt rundt. Disciplene var i bund og grund, efter nutidig opfattelse, ganske uegnet til den opgave. Enhver rekrutteringsmand, der måtte have til opgave at finde folk, der kunne bære et budskab hurtigt og sikkert ud, og så pege på disse 12, han ville blive fyret på stedet. Men Jesus vælger dem. Ikke fordi de er særligt velegnet, men først og fremmest havde de den egenskab, der var brug for. De var tro. Ja, en var det jo alligevel ikke. Men læg mærke til, at det er det, der er brug for hos disciple, det er troskab. Ikke egnethed. Det sørger Gud for, det er det med egnethed. Og med disse 12 startede Jesus det hele. De 12 var som sennepskorn, så små i forhold til den opgave, der forestod. Men Jesus gik i gang med at undervise dem. Masserne fik kun lov til at høre Jesus og se mirakler. De var tilhører, tilskuere, men den egentlige undervisning fik disciplene. Og disciplinerne hjerte lærte Jesus at kende ved, at han var sammen med dem hele tiden. nat og dag i omkring 3 år. Da indså de sådan efterhånden, at han måtte være det, han indirekte påstod. Han var, han er Messias, Kristus. Og så revnede det hele jo små 3 år senere, denne frygtelige langfredag, hvor alt jo lå i ruiner for den. Jesu disciple var ladt alene tilbage, så var han alligevel ikke den Messias, de havde famlet sig frem til, at han måtte være, for nu var han død, og en Messias dør der ikke. Så kan I se, egentlig disciplen havde også en forventning om en Messias efter kødet. Men påskemorgen blev de præsenteret for den Messias, Gud sendte. Der stod Jesus der igen, stod ud af sin egen grav som det endelige bevis på, at han er Guds Messias. Kristus, han er Gud. Det er millioner af mennesker ud over jorden overbevist om i dag, her 2000 år senere. Og hvilken forunderlig vækst fra disse få mænd til dagens millioner, eller hvor mange vi nu er, der stoler på, at Jesus er Kristus. Og som afslutning på dagens tekst forklarer Markus så dette lidt underlige, at Jesus til skarne talte i lignelserne, sådan som de nu kunne fatte det. Men den direkte undervisning, fortolkningen af lignelserne, fik kun disciplene. Hvorfor dog? Jo, Markus henviser til en Esajas profeti, som Jesus havde været inde på lidt før, da han tolkede lignelsen om sædemanden for sine disciple. Da han inde på Esajas 6, et par vers derfra, der står: gå hen og sig til dette folk. I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør deres ører tunge, luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han kan helbrede dem. Dem, eller dette folk, er de verslige jøder. Den samme kategori, som i Esajas 600 år tidligere var blevet sendt til, for at fortælle, hvad det, at de havde afvist Guds kald gennem profeterne, resulterede i. Netop dette, at de ikke kunne høre, de kunne ikke opfatte. Men jøderne havde jo dengang vendt det døve øre til. Gud havde de vraget, valgt ham fra, og derfor lod Gud nu denne forhærdelse komme over dem, så de til sidst ikke kunne høre hans kald mere. Og det var jødernes situation stadigvæk på Jesu tid. Gud havde de vendt ryggen til, men det skulle ikke være en varig tilstand for dem. For Gud vil jo, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden, som der står i 1. Timotheus 2:4. Sandheden er Jesus. Så Gud vil, at alle mennesker skal komme til erkendelse om Jesus og derved frelses. Men den frelse var jo endnu ikke kommet dengang. Den ventede et par år ud i fremtiden. Så skulle han, da den dag talte fra båden på Genesarets sø, gennemføre sit store frelsesværk på Golgatas kors. Og hør så forestillelsen af Esajas' profeti. Jeg spurgte, hvor længe, herre, skal de være forhærdet? Og han svarede: indtil byerne ligger øde uden indbyggere, husene uden mennesker, og jorden er blevet en ørken. Herren vil fjerne mennesker, når landet bliver øde og forladt, og er der endnu en tiendedel tilbage, skal også den udryddes. Som når en terebinte eller en eg bliver fældet, er der, og der bliver en stub tilbage. Denne stub er hellig sæd. Og det var jo netop det, der var sket. Israel blev fjernet fra verdenskortet med templets ødelæggelse og jødernes deportation til Babylon i år 587 før Kristus. Der var jødedom reelt ophørt. Sådan måtte verden se på det. Den jødiske tro, den jødiske kultur var ophørt i og med, at ofringer fra templet ikke mere kunne finde sted. Og der skete det med jødedom, som var sket med så mange andre trosretninger og kulturer op igennem tiderne. Den var kort og godt forsvundet. Det er situationen. Men for Israel gjaldt, at en stub blev tilbage. En hellig sæd. Og nogle få jøder vendte jo efter cirka 70 år i Babylon tilbage og genopbyggede templet i Jerusalem. De genoptog ofringerne fra templet, og jødedom var på banen igen. For jøderne er Guds udvalgte folk. Et folk, som Gud vil åbenbare sig for verden igen. Og igen, så her cirka 400 år efter jødernes tilbagevendelse til Jerusalem, der stod han der, Messias. Og med ham Guds riges piblende lille indbrud i verden. Det startede med 12 lægefolk, der kun forstod så lidt. Men undervejs og på grund af det, de så og hørte og blev øjenvidner til, der indså de, at Jesus er Kristus. Frelseren, der med sit blod på Golgata sonede deres, ja hele menneskehedens synd. Og intet kan herefter holde Guds rige tilbage. Det vil vokse og vokse. Det er det, de to små lignelser fortæller. Intet kan holde det glade budskab om Guds frelsestilbud til mennesken tilbage, undtagen det enkelte menneske selv. Det kan vælge at sætte sig uden for Guds rige. Det kan vælge ikke at stole på evangeliet og dermed forhærdes. Det er denne lære, der indkranser dagens lignelser. Guds rige og dets indbrud i verden kan intet stoppe, heller ikke det endelige Guds indbrud i verden, som vi venter på stadigvæk, men som Jesus endda vil indvarsle, når han kommer igen, for at holde dom og føre sit folk hjem til sig i særligheden. Men det enkelte menneske kan vælge ikke at tro, og dermed sker der i det menneske en forhærdelse, som vokser og vokser, hver gang evangeliet bliver afvist. For Gud skaber altid noget, når det lyder. Enten liv eller død. Men Guds rige kan intet stoppe, så vi skal ikke være bekymret for Guds riges udbredelse. Sæden er sået, og den gror, og det bliver den ved med, indtil Kristus kommer igen og opretter Guds rige endeligt. Mennesket kan afvise Guds fremstrakte hånd, men stoppe Guds rige kan ingen. Amen. Vi vil være stille et øjeblik. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og vi vil rejse os og med apostlen ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund, må være med os. Amen.